Čo je to charizmatické hnutie?
Ten názov je odvedený od slova charizma, čo znamená doslova, že dar milosti. To už trochu naznačuje, o čo v charizmatickom hnutí ide. Zjednodušene by sa dalo povedať, že charizmatické hnutie je hnutie, ktoré dáva dôraz na obnovu v Duchu Svätom, na naplnenie Duchom Svätým, na vedenie a obdarovanie Duchom Svätým, teda na charizmy, na dary milosti. V istom zmysle sa s charizmatickým hnutím stretávame počas celých dejín. Že celé dejiny sú tam ľudia, ktorí dávali dôraz na to, že potrebujeme vedenie Duchom Svätým, naplnenie, potrebujeme obdarovanie. Ale dajú sa, z historického hľadiska sa dajú vystupovať pomerne jednoducho tie začiatky, korene charizmatického hnutia. A počas 20. storočia sa udialo niečo, čo by sa dal nazvať, že tri vlny charizmatického hnutia. Tá prvá začala hneď na začiatku minulého storočia a bolo to vlastne prebudením na Azusa Street v Los Angeles, kde černovský kazateľ Seymour tak veľmi propagoval tú myšlienku, že modlíme sa za nové letnice, za nové naplnenie Duchom Svätým, a v roku 1906 teda vzniklo prebudenie v Los Angeles a zažili tam tí veriaci niečo, čo sa veľmi podobalo letničným. Zažili tam neobvyklé množstvo rôznych charizmat, teda charizmat, duchovných darov, a vzniklo tým letničné hnutie. Že dnešná apoštolská cirkev má korene teda tam. A veľmi rýchlo sa toto hnutie rozšírilo do celého vtedajšieho sveta nakoniec. Že v priebehu niekoľkých desaťročí. Prvou tou líniou toho charizmatického hnutia je letničné hnutie. Teda Assemblies of God, alebo apoštolská cirkev. Druhou vlnou charizmatického hnutia, charizmatickej obnovy bolo vplyv tej letničnej skúsenosti na tradičné cirkvi, alebo vo vnútri tradičných cirkví, teda rímskych katolíkov, luteránov, kalvínov a evangelikálov. A tento pohyb nastal niekedy v 60. a 70. rokoch. Že v rámci tradičných cirkví začali vznikať skupinky ľudí, ktorí zažívali takúto tú letničnú skúsenosť, teda to, čo oni popisujú, že naplnenie duchom, aj skúsenosť s nejakými duchovnými darmi. A títo ľudia nevytvorili denomináciu ako apoštolská cirkev, ale fungovali proste v rámci tradičných cirkví. Na posledná vlna sa dá nejako časové zaradiť na koniec 80. a 90. rokov a dodnes, čo sa volá, že neocharizmatické hnutie, teda nejaký taký ďalší, jednak vznik nových nezávislých zborov, vznik nejakých prebudení, napríklad ako bolo, že toronské požehnanie. A teda to neocharizmatické hnutie je zaujímavé alebo zvláštne tým takým obrovským mixom všetkého. Že ako keby sa stierali rozdiel jednak medzi denomináciami, vznikajú nové zbory, vznikajú nánovo nové hnutie, objavujú sa nové a nové osobnosti, nejakí proroci, uzdravovateľi a tak ďalej. V rámci tejto tretej vlny je veľmi silný aj vplyv hnutia viery, alebo možno najlepšie známe hnutie viery ako Evangelium Prosperity. No, a celé charizmatické hnutie je v takom obrovskom, búrlivom nejakom rozvoji. Ja by som to nazval, že štádium búrlivého kvasenia. Že sa to celé nejako formuje. Z môjho pohľadu je charizmatické hnutie veľmi kontroverzné. Teda nájdeme v ňom na jednej strane veľmi veľa skvelých vecí, perfektných dôrazov, množstvo obrátených kresťanov. Na druhej strane v tom nájdeme úplne úlety, aj vieroučné, aj skúsenostné. Napríklad to toronské požehnanie je pekný príklad toho. Našli by sme obrovské množstvo kontroverzných osobností, čo ja viem, Todd Bentley alebo Benny Hinn, čo sú veľmi výrazné osobnosti v tom charizmatickom hnutí. Tieto tri vlny sú v charizmatickom hnutí, no a my žijeme v tej poslednej. Viem, že novo charizmatické hnutie. No a charizmatické hnutie má obrovský vplyv na tradičné cirkvi. Víš, to je úplne bez diskusie. S tým vplyvom sa stretneme aj v tých najkonzervatívnejších cirkvách tu na Slovensku. Či už sú to, že rímskokatolíci, alebo kalvíni, alebo protestanti, baptisti, tak proste všade toto je. A neocharizmatické hnutie má silný vplyv na samotné letničné hnutie, že niečím ho tiež ovplyvňuje a časť letničného hnutia sa tak nejako že dištancuje od toho a časť to s takým nadšením premerá.
Ešte jedna otázka. Odkiaľ sa berie tá potreba zdôrazniť nejak príliš nejakú časť učenia biblického? Napríklad tu si spomínal teda, že sa tu príliš zdôrazňuje, dáva sa dôraz na duchovné dary. Odkiaľ je tá tendencia?
Tak časti je to prírodzená tendencia, keď sa niečo dlhodobo v cirkvi zanedba. A mi sa zdá, že tá otázka duchovných darov bola dlhodobo predtým, že podcenená cirkvi. Tak neviem to vyhodnotiť na základe nejakých štatistik, ale zdá sa mi, že to tak bolo. A niečím je prirodzené, že táto téma sa dostala, že in. Lebo je to biblická téma. Lebo to má svoje opodstatnenie. Ale často sa stáva, že v takých tých nových veciach funguje niečo ako taký kyvadlový efekt. Že sa to dostáva úplne na druhú stranu. Že ako keby... Poviem to takto, že ja si myslím, že ten dôraz na duchovné dary a možno ešte viac na to, že na vedenie duchom, na hľadanie, na modlitby k duchu, že veď nás, potrebujeme ťa naplnať. To sú podľa mňa výborné dôrazy, ale to nie je celé. Hej, že keď sa celé kresťanstvo sústredí na to, že na duchovné dary a na prejav duchovných darov, tak to oklieštíme obrovským spôsobom celú kresťanskú skúsenosť. Takže ten problém je jednak v tom kyvadlovom efekte. No a podľa mňa väčší problém je, že keď prenikajú do toho iné duchovno. A to sa inak nejde, že len v charizmatickom hnutí. To počas celých dejín, všade tam, kde sa začalo diať niečo zmysluplné Božie, tak bola otázka času, že sa tam dostali veci, ktoré boli úplne mimo. To vidno krásno v reformácii. Bolo obrovský zlom v dejinách cirkvi, obrovský prínos a súčasne z toho vyšlo toľko extrémov rôznych, toľko rôznych úletov a to sa deje vždy. A ja teda pokladám to, že prišlo letničné hnutie, že tak to Pán Boh spôsobil, že to bola výborná vec. Ale už od začiatku tam boli nejaké že úlety v samotnom letničnom hnutí. Aj charizmatické hnutia pokladám za to, že tak to Pán Boh pôsobí, že teda... Alebo ten hlavný impuls prichádza od neho. Ale mne sa dá, že v dnešnej dobe je tam toľko úletov, že neviem, či už sa to nepreklapuje. Že už to začína byť úlet väčšina toho, čo sa stretáme.
Ďakujem za tvoju odpoveď.